Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Satiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Vodostaj rijeka u opadanju, štete ogromne.
Ma ugrubo, teško je sada reći, ali štete su sigurno više milijonske.
Žene Srebrenice na protestu u Tuzli izrazile sumnju u Tadićeva obećanja izrečena prilikom posjete Republici Srpskoj.
Došlo je tamo njima da čestita na osnivanje Republike Srpske, ja, i kao treba i da se ograde ratnim zločinaca. Prvi on se nije ogradio, prvo nije usunio, parlament Srbije nije usvojio onu rezoluciju o genocidu u Srebrenici, drugo on nije isporučio ratnim zločinicu.
Srbija otkazuje 1,5 milion vakcina protiv novog gripa. Snijeg i dalje blokira Evropu. 5 lica poginulo kasno sinoć u padu helikoptera u Mexico City-u. Libanska vojska gađala 4 izraelska borbena aviona koji su ušli u vazdušni prostor Libana. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje za vas priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na većini rijeka u Bosni i Hercegovini zabilježen je pad vodostaja, osim u području rijeke Save. Sava je kod Gradiške dostigla vodostaja od 750 cm, a kod Drače 753 cm. Zbog daljeg nadolaženja Save, ali i Drine na području Sembirije proglašeno je vanredno stanje odbrane od poplava. Svi vodostaje na rijekama u kantonu Sarajevu su opadanju, a stanje na područjima ugroženim od poplava u opštinama Novi Grad i Liđaja i Bogoša se stabilizuje. I na području srednjebosanskog kantona nakon izlivanja Vrbasa stanje se polako stabilizuje. Tokom posljednja 24 sata zabilježen je konstantan pad protoka Neretve kroz Mostar, te pad otoka na akumulacijama na svim hidroelektranama na Neretvi sa tendencijom daljeg pada. I vodostaje Une, Sane i Vrbasa pokazuju tendenciju daljeg pada. Zbog poplavljenog kolovoza i dalje obustavljen se obraćaj na zapadnom prilazu Sarajevu i preusmjeren starim putem preko Iliđe. U prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Hutovo-Ravno u mjestu Vrutak. Na dionici magistralnog puta M17 Zenica Žepče zbog aktivnog klizišta saobraćaj se odvija neizmjenično jednom trakom. Meteorolozi najavljuju pretežno oblačno u Bosni i Hercegovini, u višim predjelima malo snijega ili susnježice, a u Hercegovini i slabu kišu. Novi predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izjavio da će se tokom svog mandata beskompromisno boriti protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i za razvoj demokracije, ljudskih prava, prava nacionalnih manjina, vjerskih sloboda i socijalnih i radničkih prava. Kandidat Socijaldemokratske partije Ivo Josipović jučer je u drugom krugu izbora pobjedio sa 60,26% glasova. Nezavisni kandidat Milan Bandić je dobio 39,74% glasova. Predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić čestitao je novom predsjedniku Ivi Josipoviću i ocijenio da je njegovim izborom pobjedila demokratska i europska Hrvatska i vrijednosti koje vrijede u Europi. Aktivisti nekoliko nevladinih organizacija protestovali su danas ispred zgrade predsjedništva Srbije, zahtijevajući da se 11. jul proglasi danom sjećanja na genocid u Srebrenici. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović podržala je usvajanje rezolucije o Srebrenici, ali je navela da u parlament još nije stigla ni jedna zvanična inicijativa za usvajanje rezolucije o Srebrenici. Sjeverna Koreja danas je pozvala na mirovne pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama i ukidanje sankcija kao uslova za nastavak multilateralnih pregovora, čiji je cilj nuklearno razoružanje. U saopštenju Sjevernokorejskog ministarstva vanjskih poslova kaže se da nastavak pregovora o nuklearnom razoružanju zavisi od poboljšanja odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama i zatražila mirovni sporazum. Trodnevna, nažalost, počela je danas da se obilježava u Togovu, čija delegacija napadnuta Angoli dok je putovala na Afrički kup nacija u fudbalu. Napadači su rafalnom paljbom usmrtili 3 osobe. Fudbaleri Toga sinoć su se predsjedničkim avionom vratili u svoju zemlju. Papa Benedikt XVI. Osudio je danas terorizam i pozvao učesnike konflikata da polože oružje. Tokom tradicionalne audijencije diplomatskog kora u Vatikanu, papa je govorio o prijetnjama čovečanstvu, između ostalog o klimatskim promjenama i trci za naoružanje.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Milad Obradović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Prestankom padavina vodostaj rijeka u Bosni i Hercegovini u opadanju. One koje su se izlile polako se vraćaju u svoja korita. No šteta je neprocjenjiva. Ivan Katavić.
Područje općine Čapljina prema podacima Federalne uprave civilne zaštite trenutačno je najugroženije po pitanju poplava u cijeloj Federaciji Bosne i Hercegovine. Velik broj stambenih objekata i dalje je pod vodom. Ekipe civilne zaštite te pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine svakodnevno građanima pružaju pomoć. Zatvoren je regionalni put Čapljina-Gavela, kao i granični prelaz Gavela-Polje. Načelnik općine Čapljina, Smiljan Vidić.
Nekih stotinjak kuća na području naše općine je poplavljeno, odnosno okruženo vodom. Ljudi ne mogu izaći vani, do njih se može ili čamcima ili nekim terenskim vozilima.
Stanje u Uskoplju godnjem vakufu u odnosu na protekla dva dana znatno je bolje, no i dalje su neka naselja zbog poplava potpuno odsječena. Načelnik općine Uskoplje Gornji Vakuf, Sead Čaušević.
Možemo reći da se stanje na području općine normalizuje. Vodostaj rijeke Vrbas je pao za nekih metar do metar i 20. Ma ugrubo, teško je sada reći, ali štete su sigurno više milionske.
U brojnim kantonima i općinama u federaciji dalje je na snazi stanje elementarne nepogode. Iako u nekim općinama procjenjuju da su štete više milijunske, iz Federalne uprave civilne zaštite ističu da je još rano govoriti o visini šteta. Pomoćnik direktora Federalne uprave civilne zaštite Mirsa Teskeređić.
Još nijedna općina nije iskazala ni preliminarne štete koje su mogle zadesiti općinu. Tako da je ni Federalna uprava civilne zaštite sa tim podacima trenutno ne raspolaže.
O stanju na poplavljenim područjima federacije danas je razgovarano i na sjednici federalne vlade. Aziz Čomor, šef odsjeka za vode Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
Vlada je nakon dakle tih informacija i rasprave donijela zaključke da za sljedeću sjednicu vladi federacije pripremi detaljnu informaciju sa prijedlozima dakle za onaj poduzimanje odgovarajućih mjera na sanaciji, odnosno preventivnih mjera radi sprečavanja daljih ovakvih dakle pojava.
U narednom periodu stručna povjerenstva svih općina i kantona gdje su se dogodile poplave utvrdit će stvarne štete na osnovu kojih će se moći poduzeti mjere sanacije. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
U Republici Srpskoj situacija je najteža u Bileći. Više detalja o tome u prilogu Milorada Milojevića.
Dok je na području opštine Bileća najteža situacija izazvana poplavama, u Upravi civilne zaštite Republike Srpske ističu da u ostalim dijelovima tog entiteta situacija nije zabrinjavajuća jer dolazi do opadanja nivoa rijeka. Teška situacija je u naselju Tukovi kod Prijedora gdje se 8 kuća našlo u vodi, zatim evakuisane su dvije starice u naselju Sjekovac kod Broda iz svojih domova, a evakuisani su i stanari tri kuće u naselju Vranjak u opštini Modrića. Za sada je teško govoriti o materijalnoj šteti izazvanoj poplavama, kaže načelnik za informisanje, obrazovanje i međunarodnu saradnju u Upravi civilne zaštite Republike Srpske Dragan Štark.
To je sad još uvijek rad. A za sada, mislim, prema ovim prvim procjenama, stradale su ove ozime kulture, poljoprivredno zemljište koje je zasijano uz rijeku Savu i Drinu najviše.
Predsjednik Udruženja poljoprivrednika i farmera u Republici Srpskoj Vladimir Usorac kaže da se pod vodom u Bosni i Hercegovini našlo oko 10.000 hektara obradivog zemljišta, od čega u Republici Srpskoj oko 7.000 hektara. Ukoliko se voda dugo zadrži na usjevima i dođe do pada temperature, šteta bi mogla biti 100%, navodi Usorac.
Ministarstvo nema nekakva posebna sredstva za odštetu poljoprivrednicima od elementarnih nepogoda. Uglavnom to padne na leđa samom poljoprivredniku.
Usorac je mišljenja da bi se morali formirati posebni fondovi za nadoknadu šteta. Dragan Štark kaže da zakon nije predvidio nikakvo nadoknađivanje.
I lokalna zajednica i Republika nisu obavezne da nadoknade štetu. Dakle, i do sad nikada nije vršena nadoknada štete, to vrši sve osiguravajuće kompanije.
Još nije poznato da li će i koliko sredstava biti odvojeno za pomoć ugroženima od poplava. U svakom slučaju Štark ističe da jedini siguran način da građani zaštite svoju imovinu od poplava i drugih elementarnih nepogoda jeste osiguranje u nekoj od osiguravajućih kuća. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Građani čije su kuće poplavljene krive nadležne što se nije uradilo više na sprječavanju poplava. Nebojša Kolak.
Stanovnici najugroženijeg naselja u Bileći pod Osoja za sve optužuju hidroelektrane na Trebišnjici. Radomir Denda, vlasnik potopljene farme svinja.
Ja sam kivan samo na HET i na gospodina Mitrovića, jer ovo, oni su glavni uzročnici ovoga svega. Oni su sinoć tek otvorili u Čepelici zatvarač u pola osam, to se zna. a držali su ga 10, ne znam, nija dana, 15, dok se napunila fatnica. Ovo je moralo da očepi negdje. I tako je očepilo po ovome jadnom narodu.
Jovo Kapori iz Bilečkog Podosaja kaže da ne pamti ovoliku vodu. Za njega su odgovorne hidroelektrane na Trebišnici, koje su još prije mjesec dana trebali da se pripreme za ovakvu situaciju. Nažalost, kaže Kapor, zakazao je ljudski faktor i nestručnost.
Ja ću tražiti ekspropriaciju, da misli, pa nek on topi kuda god će. A još niko ne misli je li rizično Trebinju ili nije. A šta da brana čuta pukne, da ode i Trebinje Dubrovni. Kakvi su to omaci mudani, gdje im je mozak? Što ne misli?
U hidroelektrani na Trebišnici negiraju svoju odgovornost, ističu da su preduzeli sve mjere kako do ovoga ne bi došlo. Mila Mitrović, direktor hidroelektrane na Trebišnici, ističe.
Situacija u opštini Bileća je zaista teška, ali ona posljedica ovako intenziviranih padavina.
Stanovnici Podosija su izgubili sve, Vukota Popadić.
Stvorio sam sve na golom kamenu, ostao sam danas bez ičega. Jedino što je ostao ker na vratima od kuće, da čuva kuće, nema šta čuvat. Sve pod vodom.
Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
slobodnaevropa.org.
Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Tuzli je danas, kao i svakog 11. u mjesecu, održan protest Srebreničanki, zabilježila Maja Nikolić.
Majke Srebrenice ne vjeruju da će Ratko Mladić biti uhićen u ovoj godini i smatraju da su obećanja oko njegovog uhićenja samo prazna priča Republike Srbije. Hajra Ćatić, predsjednica Udruženja žene Srebrenice, prokomentirala je dolazak predsjednika Srbije Borisa Tadića u Banja Luku.
Došlo je tamo njima da čestita na osnivanje Republike Srpske i kao treba i da se ogradi od ratnih zločinaca. Prvi on se nije ogradio, prvo nije usunio, parlament Srbije nije usvojio onu rezoluciju o genocidu Srebrenici, drugo ono nije sporučio ratne zločince.
Ono što dodatno pogađa, kaže Hajra Ćatić, na početku 2010. godine su izmjene kaznenog zakona Bosne i Hercegovine, po kojem je negiranje genocida nekažnjivo.
Nije niko nije odgovarao i kad je taj zakon postojao, međutim sad pogotovo niče nije odgovarati, a uvijek će govoriti da se nije desio genocid i zločin.
Žene Srebrenice, koje su danas na mirnim prosvjedima u Tuzli poručile istine nama, kazna zločincima, kažu da je sve odavno poprimilo političku konotaciju, te će tako i visoka politika odlučiti o konačnom uhićenju i procesuiranju najodgovornijih. Nura Begović, dopredsjednica Udruženja žena Srebrenice.
Evo ja sam se vratila recimo u Srebrenici. Ja svaki put, evo strahujem, nije samo ja i mnoge porodice, da ne nastanu tenzije, a tenzije su izgleda na putu. Znači, svaka noć za nas je ona noć u Srebrenici i povratak ljudi koji se vratili na prijeratna ognjišta, to jest u entitet Republike Srpske, kako je zovu, ja je ne mogu da zovim, ne znam da je to Bosna i Hercegovina. Znači, ovo što Srbija obećava, znači, on je obojen u hiljadu boja, mi ne vjerujemo lažu. Mi apelujemo na čitav svijet, ko može, ko da učini da pomogne ovom narodu, zaista da jednom mi imamo svoja prava i da bude Bosna i Hercegovina i da se više ne bojimo.
Žene Srebrenice pozivaju sve koji žele podržati obitelji srebreničkih žrtava u zahtjevima da genocid koji su počinile vojska Republike Srpske pred očima čitavog svijeta ne bude zaboravljen, a da obitelji žrtava dođu do istine u sudbini njihovih najmilijih koji se još vode kao nestali. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Podsjećamo, predsjednik Srbije Boris Tadić prilikom vikend posjete Banja Luci obećao je da će se založiti za usvajanje rezolucije o Srebrenici i u Srbiji i u Republici Srpskoj. Da li je to samo diplomatska retorika ili se to realno uskoro može očekivati, poslušajte u prilogu naše kolegice iz Beograda, Branke Mihajlović.
Predsjednik Srbije Boris Tadić je iz Banja Luke poslao sljedeću poruku.
Nisam siguran da će rezolucija kao ispunjavanje naših haških obaveza biti dočekano niti u Republici Srpskoj, niti u Srbiji sa najvećim mogućim odobravanjem, ali politika koja je odgovorna ne znači da mora da povlađuje uvek htenju ili osjećanjima građana. Samo takvom politikom uvažavanja tuđih žrtava i tuđe patnje i odavanja poštovanja tuđim žrtvama jeste moguće i na međunarodnom planu sticati kredibilitet i za vođenje nelegitimne nacionalne politike.
Prva reakcija je stigla od predsjednice parlamenta Slavice Đukić-Dejanović, inače članice socijalističke partije, još iz Miloševićevog vremena. Ona je izjavila za jednu domaću novinu da bi lično podržala svaku rezoluciju koja osuđuje ratne zločine, uključujući i Srebrenicu, i dodala da nije dovoljno da samo Srebrenica bude uključena u nju. I tako je odmah u javnost plasiran stav koji je proteklih nekoliko godina zapravo blokirao svaku inicijativu. Žarko Korać iz Liberalno-demokratske partije, koji je i sam bio sa grupom nevladinih organizacija inicijator predloga deklaracije o Srebrenici, za naš program kaže:
vladajuća koalicija, pa i najveći deo opozicije, do sada je uporno odbijala da se na bilo koji način razgovara o Srebrenici.
Zbog toga Korać procenjuje
da takva jedna rezolucija se neće ticati specifično najgoreg zločina u Evropi posle Drugog svjetskog rata, nego će se ticati svih zločina.
Deklaracija o Srebrenici je obaveza Srbije koja se nalazi pred vratima Brisela. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
15 sati i 16 minuta. U narednim minutama idemo u Hrvatsku. Hrvatska je dobila novog predsjednika Ivu Josipovića. Državno izborno povjerenstvo objavilo je danas u podne potpune službene rezultate predsjedničkih izbora prema kojima je novi predsjednik Republike Ivo Josipović osvojio 60,26% glasova, a protukandidat Milan Bandić 39,74% glasova birača. Iz Zagreba se javlja kolega Enis Zebić.
Analitičari kažu da je tajna Josipovićevog uspjeha u tome da odudara od političke retorike 90-ih i da je ispravno postavio borbu protiv korupcije u središte svojih prioriteta.
Povjeravajući mi glas na ovim izborima, prepoznali ste potrebu da se odlučno i beskompromisno borimo protiv korupcije i organiziranog kriminala. To sam obećao, to ćemo ostvariti.
Politički analitičar Branko Caratan u izjavi za naš radio očekuje racionalno i kooperativno ponašanje Josipovića prema susjedima, a na unutarnjem političkom planu doživljava ga kao vrhunskog intelektualca koji će po ponašanju biti različit i od Tuđmana i od Mesića.
On je veoma smiren, koncentriran i možemo reći da je Hrvatska dobila predsjednika koji odgovara jednom smirenom demokratskom političkom životu. Samo je pitanje da li je Hrvatska dotakla taj stupanj demokratske konsolidacije.
Josipovićev protukandidat Milan Bandić dobio je usprkos oštroj desničarskoj kampanji posljednjih 14 dana, ili možda upravo zato što su hrvatski građani u većini odbili takve poruke iz 90-ih, svega 40% glasova. Zanimljivo je da je Josipović dobio većinu glasova u svim hrvatskim županijama, osim u Ličko-senjskoj županiji. Tamo je tijesnu većinu imao Bandić, ali zato primjerice u Bosni i Hercegovini imao čak 95% glasova, a Josipović svega 5%. Dok je u Bosni i Hercegovini odaziv bio razmjerno velik, u Srbiji od 32.000 hrvatskih birača sa prebivalištem u Srbiji glasalo njih manje od 1.000, a u Crnoj Gori slično. Od 3.000 birača glasalo njih svega 400. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Iako su u Bosni i Hercegovini građani koji su imali pravo glasa svoju podršku uglavnom dali Milanu Bandiću, mali je to broj glasova da bi mogao bitnije uticati na rezultate izbora. Tina Jelin bilježi i prve reakcije na rezultate predsjedničkih izbora kod susjeda.
Od budućeg predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovića Hrvati u Bosni i Hercegovini očekuju aktivni angažman na bosansko-hercegovačkim pitanjima. Iako su svoj glas hrvatski državljani u Bosni i Hercegovini gotovo plebiscitarno dali drugom predsjedničkom kandidatu Milanu Bandiću, od Ive Josipovića očekuju bolji položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini.
Treba pomoć prvo Hrvatskoj, pa onda Hrvatom. Vi znate kakva je situacija u Hrvatskoj. A ja mislim ipak da su dosta puno učinili. Evo.
Treba iznaći sve entitete, odnosno sve nacionalnosti podjednako.
Oba HDZ u Bosni i Hercegovini, koji su u drugom krugu podržali Milana Bandića, od novog hrvatskog predsjednika očekuju dobru suradnju i veći angažman u rješenju hrvatskih pitanja u Bosni i Hercegovini. Marinko Čavar, član predsjedništva HDZ-a Bosne i Hercegovine, ipak dodaje kako u narednom razdoblju treba očekivati da će politiku prema Bosni i Hercegovini krojiti predsjednica vlade Jadranka Kosor.
Znamo da politiku ne vodi samo predsjednik, nego tu su i prvenstveno Sabor Republike Hrvatske i vlada Republike Hrvatske.
Stranci demokratske akcije naglašavaju korektnu politiku koju je vodio Stjepan Mesić, ali se i nadaju da će konačno biti riješena brojna otvorena pitanja koja postoje između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Šefik Džaferović, član glavnog odbora stranke.
Osim verbalne podrške
koju Bosna i Hercegovina svakako treba od Republike Hrvatske. Bosni i Hercegovini je potrebna i konkretna podrška kroz rješavanje otvorenih pitanja koje Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska imaju, a vi znate da su to pitanja koja se tiču same granice, da su to pitanja luke Ploče, pitanja imovine.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelina.
15 sati i 20 minuta. Podsjećamo na neke od vijesti dana. U Republici Srpskoj od sutra gorivo skuplje u prosjeku za 5 do 10 feninga. U Njemačkoj se stanje izazvano vremenskim nepogodama popravlja, Portugal blokiran. Policija u Angoli uhapsila još dvije osobe u vezi sa napadom na autobus nogometne reprezentacije Togoa.
Vijesti, analize, intervjui i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Iako je Tadić protiv, Dodik ne odustaje od referenduma.
Naravno, referendum o statusu, to znači gdje će Republika biti u okviru Bosne ili izvan Bosne, će se sigurno jednog dana održati. I to ne treba da bude spor. Da bi to učinili, moramo to legalizovati. Da bi to legalizovali, moramo donijeti zakon. Ovdje nema brzine.
Evropski red vožnje, a vozovi balkanski. Izvršni direktor operacija u željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine kaže da će predstavnici željeznica Federacije iskoristiti ovu konferenciju kako bi dogovorili uspostavljanje željezničke putničke linije sa još nekom od evropskih metropola. Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Pred Evropskim parlamentom danas počinje devetodnevno saslušavanje nominovanih komesara, čiju listu je 27. novembra 2009. predstavio predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso. Na ovim sastancima novoizabrani komesari će obrazložiti programe svog rada s ciljem da od Evropskog parlamenta dobiju saglasnost za imenovanje na svoje položaje, pripremila Dženana Karabegović.
Evropski parlament će o novih 26 komesara, odnosno sastavu nove komisije, glasati 26. januara na specijalnoj plenarnoj sjednici u Briselu. Parlament, koji je Barrosu 16. novembra prošle godine potvrdio nominaciju za drugi mandat, može da odobri ili odbije novu komisiju samo u cjelini. Nova komisija bi, kako se navodi na sajtu Evropskog parlamenta, trebalo da stupi na dužnost 1. februara, do kada će na dužnosti ostati stari sastav Evropske komisije, iako joj je mandat istekao još 31. oktobra 2009. Na vanrednom samitu Evropske unije 19. novembra prošle godine za novog predsjednika vijeća izabran je belgijski premijer Herman Van Rompuy, a za visoku predstavnicu za vanjsku i sigurnosnu politiku Catherine Ashton. Mandat komesara traje 5 godina, među 26 imenovanih 9 je žena. Najveći broj imenovanih komesara iz Evropske narodne partije, stranaka Evropske desnice, a potom iz redova socijalista i liberala. Čelnici za vanjsku politiku i proširenje Evropske unije Catherine Ashton i Stefan File istakli su rješenost da unaprijede pridruživanje zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. File je posebno naglasio želju da se pokrene ratifikacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropska unija Srbija. Novo imenovani evropski komesar za proširenje je stavio do znanja i svoju rješenost da iskoristi sve raspoložive instrumente Evropske unije za olakšanje napretka Kosova. File je predočio da će obaviti sve pripreme za izradu cjelovitih, objektivnih i strogih mišljenja o kandidaturi za članstvo Crne Gore i Albanije. Evropski komesar za proširenje naglasio da će prvenstveno u njegovoj politici prema potencijalnim kandidatima za članstvo na Zapadnom Balkanu imati pospješenje reformi dobrosusjedskih odnosa i upotpunjavanje režima liberalizacije viza. Hrvatska bi po ocjeni Fila trebalo da zaključi pregovore o članstvu pod uslovom da prvenstveno ostvari reforme pravosuđa i temeljnih prava, a Makedonija treba da dobije datum početka pregovora o članstvu kad riješi spor oko imena s Grčkom.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Kiseljaku je danas održan sastanak predsjednika stranaka koji su potpisale Kreševsku deklaraciju. Aktuelna politička situacija u Bosni i Hercegovini bila je tema ovog sastanka. Opširnije o tome Marija Arnautović.
Sastanak u Kiseljaku iskorišten je da se definiše stav koji će hrvatski pregovarači zastupati na pregovorima u Madridu, čija su tema ustavne promjene i uslovi za transformaciju OHR-a, a kojeg organizuje Španija, nova predsjedavajuća Evropske unije. Sastanku su prisustvovali predstavnici stranaka potpisnica Kreševske deklaracije. Govori glasnogovornik HDZ-a Bosne i Hercegovine Mišo Relota.
Stranke koje su potpisale Kreševsku deklaraciju ostaju i dalje na tragu onog što je dogovoreno u Kreševu, odnosno ponovno istaknuto kako Hrvati u Bosni i Hercegovini moraju istinski biti ustavno jednakopravni s druga dva konstitutivna naroda. Predsjednici ovih pet stranaka, potpisnica Kreševske deklaracije, znači usvojiti jednu dinamiku rada dinamiku daljnjeg rada, odnosno nadogradnje Kašinske deklaracije.
Napuštanje postojećeg dvoentitetskog uređenja Bosne i Hercegovine te decentralizacija države sa državnim, srednjim i lokalnim nivom vlasti najvažniji su dijelovi deklaracije o principima Ustava Bosne i Hercegovine koji su 21. septembra 2007. godine u Kreševu potpisali lideri šest bosansko-hercegovačkih stranaka sa hrvatskim predznakom. U deklaraciji se naglašava potreba uspostavljanja novog, funkcionalnijeg i pravednijeg uređenja Bosne i Hercegovine prema kome ni jedan od konstitutivnih naroda neće biti privilegovan ni diskriminisan. Srednji nivo vlasti bi se prema toj deklaraciji uspostavio na temelju geografskih, etničkih, ekonomskih, saobraćajnih i drugih bitnih kriterija. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Referendum u Republici Srpskoj nakon obilježavanja 9. januara Dana Republike Srpske ponovo je postao predmet polemika. Iako je predsjednik Srbije Boris Tadić prilikom posjete poručio da neće podržati nikakve aktivnosti koje vode podjeli Bosne i Hercegovine, iz Republike Srpske poručuju da neće odustati od svog nauma. Iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Dan nakon što mu je u Banja Luci na proslavi Dana Republike Srpske predsjednik Srbije Boris Tadić uputio jasnu poruku da Srbija nikada neće podržati podjelu Bosne i Hercegovine, premijer Republike Srpske Milorad Dodik u intervju u Beogradskim večernjim novostima najavio je pokretanje procedure o održavanju referenduma u Republici Srpskoj o podršci Dejtonskom sporazumu u prvoj polovini ove godine, kao i mogućnost održavanja referenduma o statusu Republike Srpske. Sličnu izjavu o referendumu o statusu Republike Srpske unutar Bosne i Hercegovine Dodik je dao i 5. januara u Banja Luci.
Naravno, referendum o statusu, to znači gdje će Republika biti u okviru Bosne ili izvan Bosne, će se sigurno jednog dana održati. I to ne treba da bude spor. Da bi to učinili, moramo to legalizovati. Da bi to legalizovali, moramo donijeti zakon. Ovdje nema brzine.
Podsjetit ćemo i na izjavu Borisa Tadića koji je rekao da je referendum unutrašnja stvar Bosne i Hercegovine.
Republika Srbija se u unutrašnju politiku u Bosni i Hercegovini i entitetima ni na koji način ne meša niti će se mešati. Srbija ima pravo da kaže svoj stav i govorit će ga uvek samo kada je u pitanju očuvanja Dejtonskog sporazuma i međunarodne garancije kojih je Srbija također potpisnik.
Opozicija u Republici Srpskoj ne vidi korist oko još jedne konfrontacije sa međunarodnom zajednicom i priča o referendumu. Lider partije Demokratskog progresa Mladen Imanić smatra da je sapunica zvana referendum potpuno neozbiljna priča.
Očito su naše dvije neozbiljne strane. Jedna neozbiljna strana koja priča o referendumu od koga nema efekta, a to je referendum o sudijama, i druga neozbiljna strana koja zove PIK koja to kao ozbiljno shvata. Jedni i drugi se prave važni na jednoj temi od koje nema ništa. Rekao sam prije, a tvrdim i sada, od referenduma, pogotovo ne nekog ozbiljnog, nema ništa.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Sarajevu je danas održana međunarodna konferencija posvećena željezničkom saobraćaju. Prisustvovali su predstavnici 35 zemalja, a cilj je usaglašavanje reda vožnje vozova u Evropi, zabilježila Selma Boračić.
Jedinstveni red vožnje željezničkog saobraćaja za ovu i narednu godinu počinje se praviti ove sedmice u Sarajevu. Izvršni direktor operacija u željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine Smajo Salketić kaže da će predstavnici željeznica Federacije iskoristiti ovu konferenciju kako bi dogovorili uspostavljanje željezničke putničke linije sa još nekom od evropskih metropola.
Nama je važno Beograd, Budimpešta i Beč, čime pokrivamo i uklapamo se u veze cijelog evropskog saobraćaja, odnosno reda vožnje koji se upravo crta ovdje. Jako je značajno da ovi ljudi borave tu u Sarajevu, jer naši zahtjevi da nam se odobre ti pravci i uvođenje tih vozova sad se mogu prezentirati također na pravom mjestu i pravim ljudima, on će nam pomoći u realizaciji te naše želje i projekta u koji smo naravno već ušli.
Vozovi iz Bosne i Hercegovine do sada su saobraćali za Budimpeštu, a pred kraj godine uspostavljena je veza i sa Beogradom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slijede kratke vijesti i Mila Dobradović.
Opštinski štab civilne zaštite Bjeljan proglasio vanredne mjere za odbranu od poplava. Vanredne mjere proglasio smo danas i u Brčkom i u Šamcu. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine Željko Komšić i kancelarka Njemačke Angela Merkel razgovarat će sutra u Berlinu, kako je saopšteno iz njemačke vlade. Tema razgovora bit će aktualna situacija u Bosni i Hercegovini i dalji unutrašnji politički razvoj BiH. Stranka demokratske akcije Bosne i Hercegovine saopštila je danas da je obilježavanje 9. januara kao dan Republike Srpske za većinu građana BiH potpuno neprihvatljivo. Nafta i naftni derivati od sutra će Republici Srpskoj poskupiti u prosjeku od 5 do 10 feringa po litru.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Enes Hrnjačić, Milad Obradović i Mirna Sadiković. Želimo vam ugodan dan.